Assalomu alaykum mehribon opa-singillar. Bugun e'tiboringizga bir necha toifadagi onalar portretini havola etamiz. Ularning qaysisidadir o'zingizni ko'rasiz. O'z kuchli va ojiz jihatlaringizni tanqidiy baholashingizni taklif etamiz. O'ta mas'uliyatli va behalovatlarga aybdorlik hissini qalblardan chiqarib tashlashni maslahat beramiz. Baribir bolaning har bir istagini bajara olmaysiz va bunday qilish har doim ham shart emas. O'ziga ishongan onalar esa o'zlari to'g'ri va kerakli deb bilgan hamma narsani ham bola uchun yaxshi emasligini o'ylab ko'rishga urinadi. Hazil ko'tara olmaydigan ona. Bunday onaning uyida hammasi hisob-kitob qilingan, ilmiy asoslangan. U bola yig'isi sababini shubha bilan o'rganadi. Rostdan ham unga yordam kerakmi yo bu navbatdagi bolalarcha injiqlikmi? Farzand ko'rishga tayyorlanar ekan bu boradagi adabiyot va qo'llanmalarni o'rganadi. Masalan, yig'i haqida. Bu organizmning tabiiy himoya ta'siri ekanini o'qigan. Shuning uchun bola yig'lasa, u bunga ilmiy yondashadi, sabablarni o'rganadi. Bunday onalar ona va bola o'rtasida masofa bo'lish kerak degan fikrda. U bolani erkalatib yuborsak, buzamiz. Qattiqqo'lroq bo'lsak, jamiyatdagi hayotga tayyorlaymiz deb hisoblaydi. Bolalarda bunday ona bilan hissiy yaqinlik bo'lmaydi. Ular ulg'aygandagina aqlli, murakkab hayotni tushunadigan, o'qimishli onasi borligini baholay olishadi. Bunday ona hayotda donishmand, maslahatchi bo'la oladi. Boshliq ona. Shunday oilalarni ko'rganmisiz? Doim bolalar kulgusi, qiyqirig'i jaranglab turadi. Qo'shni bolalar ham vaqtlarini shu yerda o'tkazishni xush ko'radi. Shovqin-suron va quvnoq. U yerda erkinlik hukmron. Xohlagancha sakrash, yugurish mumkin. Bu quvnoqlik markazida esa ona bo'ladi. Bolachalar bilan o'ynayverganidan sochlari to'zib ketgan, xalatining bir tugmasi tushib qolgan, kenjasi endigina yurishni o'rganyapti. U esa navbatdagi farzandiga homilador. Boshliq ona tabiatning nasl qoldirish topshirig'ini oson utalaydi. U farzandiga shapaloq tortishi mumkin, lekin jahl bilan emas. Shunchaki o'z o'rnini bilishi uchun buni mehr bilan qiladi. Bunday onaning o'z farzandlarini boshqarishi oson, chunki bolalar unga ishonadi va bajonidil bo'ysunadi. Uyquchi ona. Bunday ona bolalarning eng oddiy muammolarini ham hal qila olmaydi. Ularni osongina kimningdir gardaniga qo'yib qo'ya qoladi. U xayolparastlik, depressiya va pessimizmga moyil. Charchagan, hafsalasiz, o'z fikri hamda tashvishlariga o'ralashib qolgan. Bola va uning talablari bunday onalarni qiziqtirmaydi. Nasihatgo'y onaning gaplariga quloq solmaslik, buyruqlar uchun izoh va bajarishning kechikishi aslo mumkin emas. Bunday ona doim haq gapni aytadi. Uning o'zi ham qoidalarga binoan yashaydi va bolalaridan ham shuni talab qiladi. Tinmaydi va boshqalar bilan ham shunday bo'lishni istaydi. U tuyg'ularini oshkor etavermaydi. Bolani erkalatib yuborishdan qo'rqadi. Bunday onadan bola tartib-intizomni o'rganadi. Azizlar, o'zingizning qanday ona ekaningizni bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.